habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen talaada ah bisha noofembarna waa 12 sanadkan 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband. Bogga v o a somali.com waad nagala socotaan. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa cabdikariim maxamuud cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimana waxaa ka mid ah: guddida doorashada Soomaaliland oo galabta si rasmiya ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bisha Noofembar.
Komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa in tartankii madaxtooyada ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiin oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo, mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay ku-xigeenka madaxweyne.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan Muuse Biixi oo ka codsaday musharaxiintii la tartamaysay ee xisbiyada u cid iyo wadani in ay kala shaqeeyaan danta Soomaaliland.
labadaba waxaan ka codsanayaa si karaama leh oo wadanimo ah inaan isugu imaadno, dalka la maamulo, qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo, dalkeena horumarkiisa iyo waxay noo baraan dignimadiisa kubadda wada ciyaarno xarigana inaagta.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad idaacadda idan fiidnimo ku maqli doontaan madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo dalkaasi soo xukumayay 7 sanadood oo goordhoweyd saasilay
xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 12-ka Noofembar.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse Biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay 5.19% musharaxii xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu helay 4.37%, halka musharaxa xisbiga u cid Faysal Cali Waraabana uu helay 4.17%. guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa sheegay in doorashadu ay ahayd mid si wanaagsan oo dah furan u dhacday. Muuse Biixi oo ku jira da'diisa 60-maadka ayaa noqonaya madaxweynaha 5-aad ee Soomaaliland ee 5 sano ee soo socota.
war haddana soo gaaray ayaa isaguna sheegaya in madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe uu saasilay kadib maalmo culays lagu saarayay islamarkaana laga dalbanayay inuu xilkaasi ka dego. waxaana tallaabadani imanaysaa xilli ay sharci dejiyayaasha dalkaasi ay maanta qorsheynayeen hannaan maamus xayuubin loogu samayn karo madaxweyne Robert Mugabe kadib markii uu iska dhagamariyey muddo loo qabtay inuu isku casilo. xubnaha xisbi xaakimka dalkaasi ee loo yaqaana ZANU PF ayaa ka dareen celiyay rajada ay ka qabaan hannaankaasi ay u dhammaystirmo.
dowladaha Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu ugu aqoonsaday Mareykanka Waqooyiga Kuuriya inay tahay dowlad maalgelisa argagixisada. go'aankan ayuu Mareykanka ku doonayaa in Kuuriyada Waqooyi uu ku saaro cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale si ay uga laabato go'aanadeeda dhinaca nukleerka ah. wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa tallaabadii maanta ahayd sheegay in dowladdiisu ay u aragto tallaabadan mid ay bulshada caalamka xoogga ku saarayso in waddanka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi ee uu dhigo hubkeeda nukleerka. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa si rasmi ah maanta ugu dhawaaqday in Kuuriyada Waqooyi ay dib ugu celiyeen liiska dalalka maalgeliya argagixisada.
dalalka Suuriya iyo Ruushka ayaa maanta shaaciyay kulan magaalada Sochi ee dalkaasi Ruushka ku dhex maray labada madaxweyne ee dalalkaasi Bashar al-Assad iyo Vladimir Putin, iyagoo sheegay in ay ka wada hadleen baahida loo qabo in diiradda la saaro xal siyaasadeed oo laga gaadho khilaafka ka taagan dalka Suuriya. wararka ka soo baxay aqalka Kremlinka dalka Ruushka iyo weliba wakaaladda wararka ee Suuriya ee loo yaqaano SANA ayaa sheegay in Putin uu ku qeexay howlgalka militari ee Siriya si loogu dhowaado dhammaadka arrintan, isagoo sida oo kalena Asad ku hambaliyay guusha uu ka gaadhay dagaalka ka dhanka argagixisada. Asad oo sida lasoo xigtay warbaahinta ruushka ee magaalada Socha ayaa isniintii joogay ilaa iyo 4 saacadood ayaa sheegay inuu aaminsanyahay in xaaladda dagaal ay hogaamiyaasha u saamaxayso inay fishaan horumar dhanka siyaasadda. Hogaamiyaha Suuriya ayay ruushka ugu dambeysay 2 sano ka hor markii ay ciidamada ruushka Suuriya ay ka bilaabeen howlgal military oo caawiyay ciidamada Suuriya. hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay meel kasto aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa magaalada Washington. Sida warkabaad hadda ku maqlayseen dhegeystayaal, war haddana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe inuu iska casilay kadib maalmo culays lagu saarayay inuu jagadaasi ka dego isaga oo waddankaasi Zimbabwena soo xukumayay muddo 7 sannadooda. 39-jirkan dalka Zimbabwe muddadaasi garwadeenka uu soo hayay ayay haatan markii uu is casilay ay ku socotay maamuska xayuubin ay u fadhiyeen sharci dejiyaasha dalkaasi. Haddaba wararkii ugu dambeeyey weliba sida ay iscasiladaasi ay u dhacday waxaa isha ku hayay islamarkaana haatan baa uu studio igu weheliya wariyahayaga maxamed cabdixasan sandheere. maxamed, maxaa ugu dambeeyey?
cabdixakiin, sida aad ku sheegtay horudhacaagii, madaxweynihii muddada dheer kasoo talinaya dalka Zimbabwe waa Robert Mugabe. Waa si rasmiya ayuu soo casilay iyadoo ay socoto mooshinkii xilka laga xayuubin lahaa xilli imikanaysa mushinka uu socday ayaa warqad loo keenay afhayeenka baarlamaanka, halkaasna wuxuu ku joojiyey arrintii mooshinkii socday. waxaana ku dhawaaqay in Robert Mugabe uu iska casilay xilkii uu 7 sano soo hayay, halkaasna Zimbabwe waxa u dhashay waa cusub.
wahagaag maxamed, arrintan dabcan isha lagu wada hayay islamarkaana waxaa la eegayay tallaabada uu qaado ma gaadheen sharci dejiyayaashu inay go-aankii gaadhaan mise iyagu ku guda jira ayuu go-aankan isagu keenay?
runtii way horey u siiyeen xubnaha xisbigu waqti go-aano waxay ahayd 12:00 duhurnimo inuu iska casilo haddii kale uu la kulmi doono maamuska xayuubin. Waa kii axadii hadlay iyadoo la filayay inuu ku dhawaaqo inuu iscasilay. Waa kii ka madax adaygay weliba wuxuu iska watay howlo kale. Wuxuu ka qayb galay xaflad qalin jabin oo jaamacadeed maanta, wuxuu sheegay inuu la kulmay wasiiradiisa. Intaasoo dhan iyadoo jirto, waxaad moodaa in samarkii uu kasoo dhammaaday xubnaha baarlamaanka dalkaasi maantana sidaadii weydiisay way u fadhiyeen runtii, wayna ku guda jireen. waxaa dhinacna waxayad malaha in codbixin la qaado oo keliya, hase yeeshee warqada madaxweynaha ay iscasilada ayaa kasoo hormartay.
waxaan filayaa soo eegtaa inuu kaga horreeyey mar haddiiba ayagii u fadhiyeen intii maamuska laga xayuubin lahaa. dabcan ma la sheegay weli ama warar kale ma kasoo bixin tallaabada xigtay baarlamaanku qaadayaan si ma sii wateen maamuska xayuubintooda ama mooshinkaasi ay ku fadhiyeen hadda?
maya, run ahaantii afhayeenka baarlamaanku wuu joojiyey mooshinkii socday maadaama arrintii loo socday amaba yoolkii la doonayay la gaaray. taasina waxay keentay in dadka reer Zimbabwe iyo dunida inteedii kala daawanaysay ay arkaan in xukunkii Robert Mugabe uu meesha ka baxay oo dhammaaday. dabcan waxaa v o a da inala jooga qeyb la hadasha dalka Zimbabwe garabkeenay joogeen oo markaan hadda idaacadda soo fuulaynayna sawaxankii buuqii ka dhacayay, hadday ahayd shaqaalihii meesha iyo telefishinada ay daawanayeen ba dadka reer Zimbabwe, waxaanta waxaad moodaa inuu waa cusub u baryay.
waagaag si weyn bay isha ugu hayeen. aad baad u mahadsantay maxamed cabdixasan sandheere, dhegeystayaal. waxaa wariyahayaga maxamed oo dabcan inala socotiinaya islamarkaana isha ku hayay warkii ugu dambeeyey ee iscasilaada madaxweynaha waddanka Zimbabwe Robert Mugabe. waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacaddayada fiidnimo ee v o a idinka imanaysa Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. aan ku horeyno gudiga aadna Somaliland aan iraahde guddiga doorashada ee Somaliland ayaa galabta si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxna xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. haddaba warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaari.
munaasabadan oo in badan la suugayay waxa goobjoog ah mas'uuliyiinka kala socotay xisbiyada hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah sidoo kale hoggaanada ciidamada kala duwan hay'adaha dawliga ah iyo marti sharaf kale oo ay ka mid ahaayeen culimada iyo mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliland Cabdi Fadaax Ibrahim oo ka mid ah xubnaha guddida doorashada oo hadalka bilaabay ayaa waxa uu ka warramay heerarkii loo soo maray diiwaangelinta codbixiyaha kaar qaybinta iyo sidoo kale doorashada lafteeda waxaanu sheegeen dhammaan cabishooyinkii ka dhashay sanaaduqda lagu xalinayay goobta iyadoo xarunta guud aanay soo gaadhin Cabdi Fadaax waxa uu sheegay tirada guud ee codaysay inta xumaatay iyo sidoo kale inta aan saxday
codbixiyeyaasha dalka xaq u lahaa inay codeeyaan waxaa 700,000 iyo 4,000 way nagii hore u sheegnay 189 waxaa tirada guud ee codaysay dalku ay noqotay 560,617 oo u dhiganta 180% tirarka codadka xumaaday waxay noqdeen 1,407 oo u dhigma 1.58% taasoo ka dhigaysa tirada codadka ansaxay 550,424 una dhiganta 89.15%
intaasi kadib ayaa gudoomiyaha guddida doorashada Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo markaasi hada kala wareega ayaa waxa uu ka warbixiyay in ay sharci u mareen ku dhawaaqida natiijadan iyo sidoo kale hubsiimada iyagoo raacaya xeerarka iyo sharciyada uu yaalla doorashada intaasi kadib ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijadii
komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqaya isagoo cuskanaya qodobka 4-6 firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13 November 2017 ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiin oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood soo socota 2 Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku-xigeenka madaxweyne 5 sanadood soo socota iyagoo musharaxiintu kala heleen xisbiga Wucud 23,414 percentage ahaan markaynu eegno wuxuu helay 4.17% boqolkiiba xisbiga Kulmiye wuxuu helay 359,909 xisbiga Wadani wuxuu helay 226,209 aan ku celiyo 226,209 oo u dhiganta 104.73%
waxaa xusid mudan in mas'uuliyiinka kala socotay xisbiyada oo codiyo kulmiye ay goobjoog ka ahaayeen hasaate waxaan madasha ka soo xaadirin musharaxiintii u tartamay jagooyinka madaxweynaha iyo ku xigeenka ee xisbiyada xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaan isagu iman munaasabadii ku dhawaaqista natiijada doorashada intii hadalka uu ku guda jiray gudoomiyaha guddida doorashadu waxa uu ka cudur daartay isla markaana ugu baaqay dadweynaha inaanay sameyn waxyaabo dabaaldeg la xidhiidha si loo sugo buu yiri amniga hasaate natiijada ku dhawaaqisteeda si toos ah loogala socday warbaahinta qaarkood ayaa markay dadweynuhu maqleen waxa isugu soo bixin dabaaldegyo ay sameynayeen taageerayaasha xisbiga Kulmiye inkastoo natiijadan ay guddidu ku dhawaaqeen ay tahay hordhac haddana natiijada kaba dambaysta sida sharcigu dhigayo waxa ku dhawaaqi doonta maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah geesta kale dalalka Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda ayaa ka hadlay natiijada maanta ay ku dhawaaqeen guddida doorashadu sida lagu sheegay war saxaafadeed mar dhaweyd ay soo saareen dalalka Belgium, Denmark, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Ireland, Talyaaniga, Norway, Netherlands, Switzerland, Sweden iyo sidoo kale dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhibaatooyin hore uga dhacay magaalooyin Soomaaliland ah kuwaas oo la xiriira doorashada isla markaana ay ka yimaadeen dhimashada dhaawac dalalkan ayaa sheegay inay amaanayaan doorka ay ciyaareen guddida doorashadu waxaana sheegeen in marka la eego natiijada maanta lagu dhawaaqay ee doorashada madaxtooyada ay dalal ahaan ugu baaqayaan xisbiyada inay ka qayb qaataan isla markaana ay ixtiraamaan nabadda iyo kala dambeynta Soomaaliland waa sida qoraalka u dhigeen waxaanay ugu baaqeen xisbiyada in cabashooyinka la xiriira doorashada loo maro jid sharci ah waxaana sidoo kale qoraalkaasi lagu yidhi waxaanu jecelnahay inaan ugu hambalyeyno dhammaan reer Soomaaliland gudashada xaqoodii ahaa inay u codayaan si nabad ah isla markaana mas'uuliyad ku jirto 13kii bishii November ee sanadkan. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Aad buu maasay dhegeystayaal, wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye warbixintaasi inooga soo diray magaalada Hargeysa. Haddaba waa kuuma madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, isaga la fahantiisa ayaa taariikhdiisa oo kooban uga waramay VOA.
Anigu waxaan dhashay 1984 Hargeysa, kaynka xigta xagga galbeedka oo arka arabsiya farweyn oo dhexaysa bergaa tuulooyin ka badan ma jirin, reer miyi baa lahaa. Tacliintii Hargeysa maan ku qaatay intii hoose sekondariga Camuudna waan maray halkaan ku sameeyo cadda ah. Ruushkii Maraykanka waan soo maray, sarkaali waan marka rug soo tabartay ciidanka cirka ah. Markii dambalada jabhadii waan soo galay jaamacadda Hargeysana mar dambe aan postgraduate ka qaatay. De markaa intii dambana Hargeysa iyo Soomaaliland umbaan u badnaa, qurbahanba waan safar mooye ma degin ma qaxin. Ilaahay mahadii deelaandaas umbaan dhaalgamaya dhismaheeda iyo horumarkeeda iyo mar horeynayaba.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay amaan idhaahdo. Waxa uu kaasi madaxweynaha cusub ee Soomaaliland loo doortay maanta Muuse Bihi Cabdi oo VOA da uga waramayay taariikhdiisii goordhoweyd. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa idaacaddayada fiidnimo oo idinka imanaysa Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
fiid wacana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idinleenna meel kastoo aad joogtaanba. Ciddii u baahata warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasina waxaad ka heli kartaan bogeyada v o a somali com. 20 November waa maalin loo aasteeyey maalinta ama macalinka soomaaliyeed. Sannad walba waxaa dhulka soomaalida laga xusaa maanta oo kale maalintii si loo weyneeyo ahmiyadda macalinku uu leeyahay barbaarinta ubadka iyo weliba horumarinta bulshada. 1974 bishii November 20-keedii ayaa loo aqoonsaday maalintan macalinka, waxaana shacabka soomaaliyeed iyo weliba dowladdii militariga ahayd ay si wada jir ah u muujin jireen muhiimadda maalintan oo kale iyadoo dugsiyada waxbarashada la fasixi jiray. Daba wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
macalinka ayaa boos aanan la bedeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka, waxaana lagu tilmaamaa barbaariyaha ummadda iyo ciribtiraha jahliga. Maanta oo ay ku beegan tahay maalinta macalinka soomaaliyeed ayaa meelo ka mid ah Soomaaliya laga weyneeyey xuska maalintani. Inkasta oo ay Soomaalidu mar walba weyneyn jirtay qiimaha macalinka, haddana xuska maalinta macalinka ayaa waxaa markii ugu horreysa la bilaabay 20 November 1947, markaas oo ahayd waqtiyadii ugu horreysay ee la qoray afka Soomaaliga, sida uu sharaxayo Profesor Cabdulaahi Sheekh Cumar Cige oo bareka ah jaamacadda Timcade ee gobolka Gibiley.
waxa weeye qiimaha u leedahay guud ahaan waxbarashada, gaar ahaan marka maxaynu dhahno hay-adayeen macalinka soomaaliyeed. waxa weeye waa aada buu qiimo badan waqtigaasa la bilaabay af soomaaliga, waqti taariikh aada u dheer bahay 1947 markii oloo aan bilownay, wuxuu noqday markaa qof wal oo soomaaliya wuxuu awood u yeeshay inuu waxbarto, inuu wax qoro, waxna akhriyo. taasaana muhiimadda ugu weyn ahayd. marka waxa waqtiga dadna kasoo wareegay dee waad arkaysa markaa ilaa la gaadhay, markaa ilaa jaamacada marka la gaadhay, jaamacada la gaadhay dugsiga hoose ilaa janaari hore laya somali lu gaadhay. maanta qof walba soomaali wuxuu ku hadlayaa maxay afkiisii waxna wuu qoraya.
macalinka ayaa boos aanan la bedeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka. haddaba macalinka soomaaliyeed kaalin intee la eg ayuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay maanta? waa kan Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah gudoomiyaha Machadka Cilmi Baarista Soomaaliyeed.
markii laga hadlayo macalinku kaalin muhiim ah ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda. Kaalintaasi horumarka iyo jiritaanka ummadaba aad iyo aad muhiim ugu tahay. Macalinku waa barbaariyaha ummadda, waa qofka dhisa jiilka mustaqbalka, ubadka soo koraya waxbara. Macalinku marka wuxuu u gudbinayaa ubadka soo koraya iyo jiilka dhalinyaradaba waa cilmi, aqoon iyo barbaarin wada jirta. Marka waa kaalin muhiim ah. Ummaddii aan aqoon helin ama aan barbaarin fiican aan helin inay burburto, inay dhibaato ku jirto ayaa halis ugu jirta.
Macalimiinta Soomaaliyeed ayaa mar walba ku shaqaynaya duruufo adag oo kala duwan, gaar ahaan wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii hore ee militariga. Welina xal looma helin duruufaha ku xeeran macalimiinta Soomaaliyeed, sida uu sharaxayo mar kale Ustaad Mustafa Cabdullaahi Fayruus.
Markii aynu u fiirsanno macalinku xilligan, waxaan dhihi karnaa wuxuu ku shaqaynayaa duruuf aada u qallafsan ayuu ku shaqeeyaa. Markaynu eegno duruufta isaga u gaarka ah macalimiinteena marka la eego, maadaama dal colaado iyo burbur kasoo kabanaya aynu nahay, mushaar ku filan ma helaan. Marka mushaarkii kunada uu macalinku qaataa aada u yartahay. Xuquuqdiisii uu xaqa u lahaa ee ahayd inuu helo way ka kala dhiman yihiin. Waa duruuf isaga gaar u taabanaysa. Duruufaha kaleetana waa duruuftii goobtii shaqada iyo waxyaabihii uu qabanayo la xiriira. Tusaale ahaan, qalabkii iyo agabkii uu u baahnaa inuu wax ku baro ma dhammaystirna. Waxaa kamid ah fasalada ay macalimiintu wax ka dhigayaan, waxay wax u dhigayaan arday aada u tiro badan, waa culays macalinka saaran. Waxaa kamid ah buuggii, tagis buuggii loo baahnaa oo aan sidii loo baahnaa loo helaynin. Waxyaabahaas waxay dhaawacayaan iyaguna siduu shaqadiisa u gudan lahaa.
Haddaba, sidii loo horumarin lahaa macalinka Soomaaliyeed, maxaa kamid ah waxyaabaha loo baahan yahay in lagu dhiirageliyo? Waxaa sharaxaya Mustafa Cabdullaahi Fayruus.
Waxyaabaha u baahan tallaabooyinka la qaado, u baahan in la qaado si loo horumariyo macalinka, waxaa kamid a diyaarinta hore ee macalinku u baahan yahay waa in loo sameeyo. Tusaale ahaan, kulliyado waxbarasho oo macalimiin soo diyaariya iskuulada iyo meelaha kala duwan wax ka dhiga. Markii la eegana aada u yaryihin kulliyadaha dalka ku yaala ee dhanka waxbarashada, ardayda galaana aada bay u yaryihin. Waxaa kale macalimiintu u baahan yihiin oo dadaalkooda iyo tartidooda iyo waxqabadkooda sare loogu qaadi karaa waa inay helaan tababaro inta ay shaqaynayaan. waxaa kale u baahan yihiin macalimiintu si kastood u tababarto. Haddii qofku uuna mushaar ku filan haysan oo noloshiisa iyo noloshii qoyskiisu ayna si fiican ugu habaysnayn, culays badan bay ku noqonaysaa.
Si kastaba ha ahaatee, bulshooyinka caalamka meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin ayaa meelaha ay iska waafaqsan yihiin waxaa ka mid ah ixtiraamka iyo cizada ay u hayaan macalimka. Halqabsiga ugu caansan dhinaca macalimka ee dunida carabtana waxaa ka mid ah ereyo laga soo qaatay gabaygii gabyaaga caanka ah ee carbeed Axmed Shawqi ee ahaa kaada almucallimu an yakuuna rasuula, oo micnaheedu yahay macalinku wuxuu ku sigtay inuu noqdo sida rasuul la soo diray oo kale.
warbixintaana dhegeystayaal waxaana la socodsiinay wariyaha yaga Nuur Xasan. Nuur Bukhaari waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda iyada fiidnimo oo idinka imaanaysa Washington.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmahan booqasho ku joogay dalka Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Farmaajo booqashada uu ku joogay Imaaraadka Carabta ayaa kusoo beegantay xilli dowladdaasi lagu eedeynayay in ay ku lug lahayd khilaaf mar kale ama khilaafka ka dhex ognaa dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, kaasoo ka dhashay mowqifka dowladda Soomaaliya ee xiriirka dalalka Khaliijka iyo Qatar. Wariyaheena Xuseen Zaxnuun ayaa warbixintan goor dhaweyd inooga soo diray Qaahira.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya oo maalmahan booqasho ku jooga dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa kulamo dhinacyo badan taabanaya la qaatay dhexal sugaha magaalada Abu Dubai Sheekh Maxamed bin Zayid, ahna ku-xigeenka hoggaanka sare ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. Kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa lagu lafaguray xoojinta xiriirka labada dal iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa masaalixda ka dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo isutaga Imaaraadka Carabta. Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa muujiyey sida dowladda Imaaraadka Carabta diyaar ay ula tahay dib u dhiska Soomaaliya iyo inay wax ka qabato baahiyaha dhinaca insaaniyadda ee dalkaasi. Kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Maxamed bin Zayid ayaa lagu gorfeeyey arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga la dagaalanka argagixisada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ilaalinta deganaanshaha iyo nabadda guud ahaan dhulka Soomaaliya, ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda Imaaraadka Carabta. dhinaca kale maxamed cabdulaahi farmaajo oo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa si weyn uga mahadceliyey mowqifka dowladda imaaraadka carabta ay ka istaagtay sii wadida taageerada dalka iyo dadka soomaaliyeed. sida warbaahinta dalka isutaga imaaraadka carabta lagu baahiyey madaxweyne farmaajo iyo maxamed bin zaayid ayaa sidoo kale isla qaada dhigay xiisadaha ka allowsan mantiqada bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka. kulanka ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo sheekh maxamed bin zaayid waxaa goobjoog ka ahaa wasiiru dowlayaasha arrimaha dibadda ee dalalka soomaaliya iyo imaaraadka carabta iyo weliba safiirka soomaaliya u fadhiya waddankaasi. madaxweyne farmaajo oo maalmo ku sugan dalkaasi ayaa maanta booqday taalada loo dhisay in lagu xusuuso shuhadada ciidamada imaaraadka ee loo yaqaano waaxatul karaama. booqashada madaxweynaha soomaaliya ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa imaaneysa kadib markii uu horay u booqday dalalka masar iyo sacuudi arabiya bilihii lasoo dhaafay. dowladaha masar, sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u kasban lahaayeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya maadaama mowqif dhexdhexaad ah ay ka qaadatay xukuumadda soomaaliya xiisadaha u dhexeeya dalalka isbahaysiga carabta iyo dowladda qatar. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
waa hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaanu dhaleynay fiid wanaagsan. waa v o a idinka imanaysa Washington. aynu balqadar ku nasanno mar kale, aynu ka nasanno dhinaca wararka iyo warbixinadaas. waan dhinaca kaalmaha heesaha jaleecno waa cabdihan iyo weliba heestii hadoon doono caashiq.
Dana
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a qaybaha dambe ee idaacaddeennana. Waxaa idinku soo maqan warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan natiijada ku dhawaaqista ah xilka madaxtinimada somalilan iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rugaal celis ah. Guddiga doorashada ee Somalilan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse Biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay 5.19 boqolkiiba. Musharaxii xisbiga Wadani ka socday Cabdiraxmaan Cirro waxa uu helay 4.37, halka musharaxii xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe uu helay 4.17. Gudoomiyaha guddiga doorashada Somalilan oo ku dhawaaqay natiijada doorashadana waxa uu sheegay in doorashadu ay ahayd mid si wanaagsan oo daah furan u dhacday. Muuse Biixi oo ku jira da'diisa lixdamaadka ayaa noqonaya madaxweynaha shanaad ee Somalilan ee 5 sano ee soo socota.
Madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa iscasiyay sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka dalkaasi. Jacob Mudanda ayaa xubnaha baarlamaanka ka hor akhriyay waraaq la sheegay inay Mugabe ka timi, taasoo ku qornayd amaba la odhanaysay anigoo ah Robert Mugabe, islamarkaana eegaya farqada 96-aad ee dastuurka dalka Zimbabwe. Waxaan halkan ku soo gudbinayaa iscasiladayda. Xafiiska madaxweynaha ayaan si degdeg ah u xaqiijinay warqadaasi ayaga ka timi. Dabaaldegyo ayaa ka bilowday bannaanka xarunta baarlamaanka kadib markii uu Mudanda uu ku dhawaaqay warkaasi.
Dowladaha Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu ugu aqoonsaday Mareykanka Waqooyiga Kuuriya inay tahay dowlad maalgelisa argagixisada. Go'aankan ayuu Mareykanka ku doonayaa in Kuuriyada Waqooyi ay ku saarto cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale si ay uga laabato go'aanadeeda dhinaca nuklearka. Wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa talaadadii maanta sheegay in dowladdiisu ay u aragto tallaabadan mid ay bulshada caalamka xoogga ku saarayso in waddanka ay deriska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi uu ka laabto hubkeeda nuklearka.
Dalalka Suuriya iyo Ruushka ayaa maanta shaaciyay kulan magaalada Sooshi ku dhex maray labada madaxweyne ee dalalkaasi Bashaar al Asad iyo Vladimir Putin, iyagoo sheegay inay ka wada hadleen baahida loo qabo in diiradda la saaro xal siyaasadeed sidii looga gaari lahaa khilaafka ka taagan dalka Suuriya. Wararka ka soo baxay aqalka Kremlinka dalka Ruushka iyo weliba wakaaladda wararka ee Suuriya ee loo yaqaano Sana ayaa sheegay in Putin uu ku qeexay howlgalka militari ee Siriya si loogu dhawaado dhammaadka arrintan, isagoo sidoo kalena Asad ku hambaliyay guusha uu ku dhawaaqay ama uu ku gaaray dagaalka ka dhanka argagixisada. Asad ayaa sida laga soo xigtay warbaahinta Ruushka magaalada Sochi maalintii Isniintii joogay ilaa afar saacadood ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xaalada dagaal ee hogaamiyeyaasha ay u saamaxayso inay fishaan horumar dhanka siyaasadda ah.
Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa galabta si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsanaa xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdulqaadir Iimaan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi waxa uu ugu horreyn u mahadnaqay guddida doorashada, ciidamada kala duwan, warbaahinta, saaxiibada Soomaaliland ee dunida, iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadda, gaar ahaan labada xisbi ee Cod iyo Wadani, kuwaasoo uu sheegay dhammaantood in aanay la'aantood doorashadu qabsoonteen. Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay guusha madaxtinimada ee guddida doorashada ku dhawaaqay galabta waxa uu ku sifeeyey sidan:
maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guuleysan, 3 xisbi bay guuleysteen, Soomaaliland baa guuleystay. Maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo Soomaaliland. Wax kasta oo Soomaaliland ka tirsato qardo fog buraad buu yimaadaa qoyskaas khilaafa, aabe iyo ilan, hooye iyo ilan, laba baa cashar wada leh. Xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo, waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisaba inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsanaata. Waxa quray wadanaa ahayd waliba war anaa hawshaasaan hayaa tayda hore loogu maraya walaaltinimada dalis balu tirtamaya xumaan iyo ummadda kala culaysiyo midna uma inaan gelin saxaafaduna saasi dhexdaa ku tahay maantana tiu baynu hayna.
madaxweynaha la doortay Soomaaliland waxa uu ka hadlay tabashooyin la xiriira doorashada waxaanu ka warramay sida uu arko iyo waxa uu uga meel yaala
dhin kasta wax tirsanahay urur kasta wax tirsanahay qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maratay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano waxa leexay garab yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo anaa la karaameeya anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid ugu tirsanaya in aniga lagu tirsado iyo xisbiga walbi ahaana saasaan diyaar u nahay ugu dambeynta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xukuumaddiisa oo maanta halka aynu joogna ina soo gaarsiiyey nabadgelyo iyo culayska intaa leegay qaadeen waxaan qodobkayga ugu dambeeya waxaanu tacsi u galaynaa dadkii nagaaga dhintay mudaaharaadyadii waagi dhaweyto oo runtiina sadexra ahayd inay cidib inagaa dhimato kuwii dhaawacmana ilaahay caafimaad degdegaa siiyo waxaanu ku ducaysanaa soomaaliyanoo mida horumarka cadowgeena oo farxin
mar la weydiiyey qaabka uu maray qancinta tabashooyinkan gaar ahaan dadka ku qaybsamay xisbiyada ee soomaaliland waxa uu kaga jawaabay sidan
xisbiga ku qaybsamay dadkuna dee hogaamiy u leeyihi saddex lixnin baa la dooranayay markaa lixnin la dooranayay ee dadka hogaaminaya ilaa shicibkii qof qof ugu tegin baa laba boqol oo kun konton kun dadka codaydee qof qof ula hadlameyn waxaanu la hadlaynaa madaxdii xisbiga gaar ahaan murashixiintii waynu la fadhiisanayna waynu u ergeynayna waxay tabarayaan baynu ka qaboojinayna waxay naga dhexeeyaan ka badan balaarka carada maanta xaq bule carada intaa yihiin waa la qaboojiya kadigiina carada soo martay qoyskaaga macalinkaaga qofka markuu caroodo xaq bule imika asaabta waxba isku haystaan waxay ka cabanayaan waa guddidii maamulasha doorashooyin wixii laga gardiran yahay ee xaqdara cidna qaadmayso waa isu tageynaa u kana sulaygeynaa waxaanan hubaa inay niman dalkan leexa jeclo iyayna horumariyaan yihiin oo wixii danta soomaalida ku jirta inay qabanayaan oo anay diideen ayaanina weydiin ana taas waa loo tegayaa waanu rashiin doonaa
inta badan madaxda soomaaliland soo marta waxaa lagu dhaliilaa in xukuumadda ay soo magacaabana ay inta badan noqoto kuwo tiro badan balse tayadooda la saluugsan yahay mar la weydiiyey magacaabista golihiisa wasiirada iyo nidaamka uu marayo marka la eega tirada iyo tayadu sida isu waafaqayso ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu kaga jawaabay inaanay waqtigeeda joogin islamarkaana markay waqtigeeda timaado uu meeldayayo ugu dambayntii madaxweynaha la doortay waxa uu fariin u diray guud ahaan shacabka soomaaliland
soomaalilan waxay leedahay cadow qura oo dhammaanteen inala wada cadowa soomaaliland waxay horumari kartaa markaynu salmaado aniga oo maanta ummaddu karaamaysay oo codku madaay siisay maaha inaan keliga guulaystay waxayna guulaystay murashixii wadani iyo kii u cidba labadaba waxaan ka aqoonsanayaa si kalaama leh oo wadaninimo ah inaanu isugu imaadno dalkooda maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo dalkeenna horumarkiisa iyo waxay noo baranaa midnimadiisa dhexdeena kubadda wada ciyaarno xaragana inaagtay
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
mahadsaned barkhad warbixintaasina waxay ku saabsanayd madaxweynaha la doortay ee soomaaliland muuse bixi cabdi oo ka hadlay sida uu u arko doorashada musharaxiinta xisbiga iyo weliba waxyaabaha u qorshaysan halka aad nagala socotaana waa v o a
wagaag dhegeystayaal warar haddana soo gaarayaana waxay sheegayaan in ay rabshado ka dhaceen magaalooyinka burcuyo ceregaab ee gobolada togdheer iyo sanaag haatanna waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar bal ugu horeynba aan weydiiyo ismaaciil in xisbiyada mucaaridku ay ka hadleen doorashada ismaaciil ma ku jirtaa may maqlaysaa
aad baad umaadsan tahay cabdixakiin oo ku jira khadka waxaan joogaa hoteelka ambassador haatan waxaa socdo shir uu leeyahay xisbiga wadani waxayna laga yaabaa inay ka falceliyaan doorashadii madaxtinimada ee soomaaliland ka dhacday iyo natiijadii ilaa saddexdii galabnimo goobtan ayaan ku sugnayn afartii galabnimo ayay shirka xisbigu bilowday ilaa haddana way ku jiraan marka guddoomiyaha murashaxa xisbiga wadani iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiisha kale iyo weliba mas-uuliyiinta xisbigu dhammaantood way ku sugan yihiin salaadii casar baa lasoo tukaday haddana makhrib baa lasoo tukaday haddana cishaa la tukaday haddana weli shirku wuu socdaa marka horta shirka halkaasu ka socdaa daqiiqadaha soo socdana waxaa la filayaa in guddoomiyaha ama murashaxa uu arrintaas ka hadlo sidoo kale war kale oo iga soo gaaraya magaalooyinka iyo ceerigaab ayaa waxay sheegayaan in rabshado koobani ay ka dhaceen khasaaraa jira ilaa hadda se ma cadda kamana hadlin mas-uuliyiinta xukuumadda marka wixii kasoo kordha kolba idaacadda ayaynu dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa
وهكذا اسمعنا هذا إنه شركة كنا قلنا إن طبعا شركة إن ممد حسبها ودنا أجارة يا شركة كقريب قليا ما حسبها ودنا وما مسوا معارض كيوردن هذا إنه هالكلام هذا إنه إيه إيه
ومسؤولين كحسبها ودنا كلا دوان أي شركة استجيمي وحين وحسبه ودين يعني موقف كحسب كقاعدةها een arintan ku aadan natiijada gudida doorashada marka xisbiga ayaa shir kale waxaan ogeyn in hadallo kala duwan hore uga soo baxeen marka iyaga kaliya weeyo masuuliyiinta dhanba ku sidan oo ka mid yahay murashaxa xisbiga wadan ee Cabdiraxmaan Xamil Cabdullaahi Cirro iyo ku xigeenkiisa oo doorashada u tartamay
waagaag xisbigii u cid oo isaguna ka mid ahaa xisbiga saddexaad ee tartamayay in iyagu ma ka hadleen ama ma ka falceliyeen oo ma waxa sida ay u arkaan natiijada doorashada ee gudida doorashooyinka ay maanta ku dhawaaqeen
in barxa shirwaco wali maanaan in gudoomiyanka san khadka telefoon ku ballanay haddana yana way ka hadleen oo gaar bay yana uga falceliyeen in arrinta doorashada laakiin annagu waxaan ku sugnaa goobta xisbiga wadani
waagaag in hadayno ku noqono in Ismaaciil in waxa tilmaantay inay rabshado kooban ka dhaceen magaalooyinka Ciirigaab iyo waliba in Burco in khasaaraha markii laga yimaado yaa sameeyay rabshadahaasi sasay ku yimaadeen faahfaahin weyda taama ka heshay
inkasta oo aynaan cadeyn karin cidda abaabushay haddana waxay rabshadahani bilaabmeen markii natiijada lagu dhawaaqay kadib waxa si xusid mudan in laamaha amaanku ay geeyeen ciidamo kala duwan magaalooyinka oo xitaa Hargeysa laftigeeda amaanka aad baa loo xoojiyay oo wadooyinka iscodkooda meelaha qaarkood waa la hakiyay ee gawaarida qaarkood ee damca inay dabaaldeg sameeyaan oo xaafad kale u talaabaan waa la joojinayay ee magaalada Burco laftigeeda ciidamo kala duwan ayaa la geeyay iyo magaalooyinka Ciirgaab marka amaanka aad baa loo arkay waana la filayay markii horeba in arrintan oo kale ay iman karto oo taageerayaal cadaysan ay sabshada sameyn karaan
waagaag en gabagabada haddaan ku weydiiyo ama aan isu guud u sheegno en jawiga guud dabcan de natiijada oo maanta lagu dhawaaqay magaalada Hargeysa ku sugantaa lagaga dhawaaqay en siduu markaa jawiga guud u yahay marka magaaladii markaa deegto
jawigu en uu kala duwan yahay oo waayihiisu kala leeyahay dad faraxsan oo dabaaldegaya oo madaxweynaha shanaad ee la doortay Muuse Biixi Cabdi ee u dabaaldegay ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seelici ee dad cadaysan oo xisbiyadoodu ay ka hareen tartanka doorashada oo aan ku qanacsanayn say wax u dhaceen waa qaliha iyo wadciga jira uu kala duwan yahay oo nina guulbu u dabaaldegaya nina waxa laga yaabaa inuu guul dareystay doorashada
waa hagaaga dhageystayaal aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu wariyayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo khadka telefoonka magaalada Hargeysa si toos ugu jiray isla markaana arrimihii ugu dambeeyay doorashooyinka Soomaaliland ee maanta natiijadeeda lagu dhawaaqay inooga waramay waxaanad ku dhageysanayseen idaacadda fiidnimada VOA ee ka imanaysa Washington
hagaag dhigistiyal markaan ku soo dhawaado xubinta dood gaaban waxa ino soo diyaariyay wariyaha magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere
dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka galmudug oo laba sano iyo bar haatan hawlihiisu ay socdaan ayaa khilaafyo dhowr ah oo soo dhex galay waxay saameeyeen laba madaxweeye oo xilka laga qaaday inkastoo dib u heshiisiin haatan ay socoto waxyaabaha galmudug u qabsoomay iyo meeshii la rabay inay gaarto ayay dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cali Maxamuud Faarax oo loo yaqaan Cali Seeko waa siyaasi xildhibaan hore isla markaana gobolka Banaadir xilal badan ka soo qabtay iyo xildhibaan Cabdi Xaashi Jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan Galmudug haatan magaalada Nairobi uga qayb galaya guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo tababaro halkan loogu soo gabagabeeyay waxa ku bilaabaya Cabdi Xaashi Jaamac oo ka hadlaya wax qabadka galmudug ilaa iyo haatan
wax badan baanu qabanay galmudug waxa weeye waxa la dhisay 2015kii bishii lixaad ayaa dadbada loo taagay waxa weeye wax badan baa qabanay anaga ka baarlamaan ahaan iyo fulin ahaan intaba waxa la sameeyay institutional sameeyay sharciyo waxa la doortay madaxdeedii waxay qabteen maaxdu waxyaab badan bay qabteen oo ay ka mid yihiin dhinaca waxbarashada waxba laga qabtay waxyaabaha la yiraahdo nabadgelyada wax badan baa laga qabtay waxna inkastoo iska jirjiraan weli waxa la yiraahdo siyaasadda wax badan baa laga qabtay maamulku maadaama waqti kooban jirayna waxyaabana waa iska jirjirayaan laakiin waa wax badan buu qabtay maamulkaasi oo dad nabadgelyada iyo waxba aan haysan oo laisu keenay ayaa weli dhismahoodii iyo waxaa lagu jiraa dadaalkoodii waxqabadkoodii xukuumaduna wax badan bay qabatay baarlamaankuna wax badan buu qabtay
cali seeko
bismillahi raxmaan iraxiim waxa weeye anagu anoon galmudug iga hayso maaragtay laxabjeclo badan dadkii wax ka dhisayna ka mid ahaa waxaan aaminsanahay sida walaalkay uu sheegay si ka bedelaan sababta waxa weeye galmudug wixii loo dhisay weli far lama saarin sidaan aaminsanahay maxaa yeelay galmudug cadaadaha lagu dhisay caasimadeediina waxay ahayd meesha la yiraahdo constitutionka ugu qoran meesha la yiraahdo wasamareeb ilaa hadda oo ay jirto 30 bilood oo 2 sano iyo barah waxa weeye waxay taagantahay cadaado galmudugna adeerda cadaado iyo gaalkacyo la tago maaha galmudug waxa weeye dhulka ballaaran oo qeyb shabaab joogo qeyb ehlusunno siyaasad diidan caasimadii joogtaa joogto iyo qeybihii lafteeda ee hadda galmudug u madaxa banaanaydo aan is ogolayn waxaan isleeyahay sidii la rabay 2 sano iyo bar inay gaarto xataa faryarey ma gaarin aan isleeyahay tumin ka mida ma gaarin waxayna u gaari weyday dadka madaxda u noqday baa noqday dad aan fishin dheer lahayn wixii constitutionka ku qornaa ee ahaa in qof walba lala fadhiisto degmo walba iyo tuulo walba la fadhiisto dadka laysu raadiyo dhaqanka laysu raadiyo oo weliba constitutionka ay ku qoran tahay inaan la fulin ee ay noqotay in cadaada laga soo duulo xamar la yimaado cadaada lagu noqdo keliya marka anu waxaan is leeyahay wax badan baa u dhiman galmudug
waxaana waa markay cusub yihiinna yacni wax badan ayaa halaabaya qaldamaya waa la toosinaya waa la kacaya waa la kufaya 2 sano iyo bar wiil jiraa geel ma dhiciyo galmudug 2 sano iyo bar bay jirtaa waa meel yacni dadka iskugu yimid ay yihiin qabaa-ilo badan oo laysku keenay khilaafyo badan ka dhexeeyeen qoryo isku haystay qoryihii baa laga dhigay waxa weye institution bay samaysteen dastuur bay samaysteen ayaga ansixiyey xildhibaanay samaysteen yacni maanta dadkii sidaasaa waa isdhex marayaan oo wax colaado hadda dhex yaalla ma jiraan waxyaaba iska yaryo aanaana waa iska jiraan waxaan qabana waxbarasho haddaan kugu soo tilmaamo degmooyin badan ayaa waxaa laga hirgeliyey iskuullo jaamacado waxa weye biyaha wax badan baa laga qabtay oo dayactir iyo celal qoday intaba waa jiraan waxa la yidhaahdo kawnsalka hadda gacanta lagu hayaa sharcigiisa hadda baarlamaanka loo keenayaa sharuuc badan oo diyaarsan waxoogaa khilaafku naga soo dhex galay laakiin la rabo hadda markii howlahani dhammaadaan ay wasaaraduu diyaar la wada yihiin baarlamaankuna uu sugayo oo dalbaday in shuruuc badan lasoo gudbiyo shuruucdaasna hadda wax badanna waa diyaar wasaaradahana waa ka sugayna waana amarnay baarlamaankuna shaqadiisu wataa laakiin resoos la-aan jirta awgeed ayaa wax waliba aysan sida rabeen u ogaagi karin caasimada waxa weye waa runta ehlusunno niman la yiraa ayaa maamula nimankaasna waxa weye hogaa waa faction gaar u tuman laakiin waa dad galmudug ah sida wax u rabaan iyo sida ay maaragtay wax noqonayaan wax dhan waa laga wada hadlay waa laga naqaashay weli ma aysan dhicin inay dhammaato hawshaas kolley markii hadda khilaafyadan jira iyo waxaan dhammaadaanna waa loo soo jeesan doonaa waa la geli doonaa weligeenna waa ka shaqaynayna waa daba taagnayn cid kasta oo wax tabanaysana waxaa la rabaa in lala fariisto la qanciyo lala hadlo geedi socod baan ku jirnaa geedigaas waxyaaba badan oo cali hadda sida uu sheegay hogaan xuma waa iska dhacday madaxweynihii hore xilka ku waayey kii ka dambeeya xilka ku waayey waxa weeye intaasna waxaa la rabaa in yacni hawshu ay dardar noqoto hawshuna waa soo kobcaysa maalinba maalin ka dambeysa haddii khilaafka laga baxona waa okay noqonaysa oo dowlad cusub oo lawada shaqeeyo waana aada baana maaragtay ii sheegeen u rajeynaynaa إن المعامل عصب دولة عصب إيوه هبان عصب إيوه نوضع عصب لغادنا عاد بورجينا ويحقل دنا للسعود دونا الدالن
إحنا بعد سيركم يعني كله قن بدرع كوبان وحيابها إنه بتجلي هذا كقبتين أما ولا هذا الله صلنا ولا جماعة عاصمة ديو لوسي جوريو إن أي إن قول كرام تلعبوا اللي هيكشنا يا دي خاف كل جدبو إن أقل مدوب قرشية أتقول استين أي كوس عندهم
بسم الله أدر مية إيه ما موقته walaalkay ee maamulka iyo dawladdu kamid yahay inuu difaacadana xaq u leeyahay laakiin anigu wax fagtirsan ka hadlaya waxa weeye galmudug ee caasimadiina ma tagin laba sano iyo bar ee dhulka walaalkay leeyahay dadka ee qoryaysu sitay oo la soo keenana intan galmudug madax loo doornaa la dhameeyay iyagoo israbo is ogol oo isla socda loo sameeyay dawladdaas constitution loo sameeyay konsolada uu leeyahay hadda la dhisayaa 6 bilood gudahood in lagu dhisaa Crunchwich-ka ku qoran waxaad moodaa inaysan hoos u fiirin walaalayaashay madaxda ka noqday beesha marka waxa weeye galmudug cid ay u baahnaayd waxa weeye cid cadaado iyo abid waa qaso goleysiisa cid cadaado iyo meesha la yiraado balanbal isoo goleysiisa cid is goleysiin karto maskaxdeeda iyo sabirkeeda iyo ayada taraasulkeedu uga arsin karo in roosa mareeb lagay galmudug galmudug waxay u baahnaayd lixdi bilood oo hore dadka in la tuso wax loo sameeyay inay wax jirayeen halkii sano hore in dadka la tuso wax loo sameeyay dawladnimada inay dawlad yihiin in ay tahay in ay wax u qabanaysaa ay tahay in la wacyi geliyo tuulo walba la istaago degmo walba la istaago dadka wax ay loo sameeyay wax ay yihiin loo sheego laga soo jeesto intaas oo loo soo jeesto dhulkan cadawgu haysto loo soo jeesto nimankan helsoona warjamaaco diidan maamulkaas galmudug la yiraahdo ogolaansho in la ogolaysiiyo lala hadlo lacag fadhiisto la soo jilciyo walaal la iska dhigo marka waxa weeye anuu waxaan leeyahay galmudug waxay ku dhammaatay cadaada kasoo duul xamar imow cadaada ku noqo xamar imow wax kale oo loo qabtay galmudug iyo iskuul ay dowladda galmudug dhistay walaalkay iskuulow sheegay iskuuladaas waa iskuulo NGO-yo iyo shaqsiyaad iyo ay fuliyeen way wala socdaa aniga ceelasha uu sheegay walaalkay asaga laftiisa ka mid ah ceel uu geeyay meesha manaha ceel galmudug ka yimid maaha waa ceel ka yimid NGO iyo nin dadaalkiis ku yimid anu waxaan doonayay maanta in laga fekero galmudug say beera ku heshaa galmudug say haddii ilaahay ku roon yahay cusbadeeda iyo malaygeeda u dhoofsataa jidad u yeelataa dekadii hoobiyo ilaa hadda xaniban oon la furin oon waxa laga qaban oo sidii galmudug loo dhisay ah marka waxaasina wax shaqeeya ama dad lagu qancin karo ma aha waxa weeye galmudug dibay u dhacday waxaan rajaynaynaa inay galmudug hore u socoto dadka maanta madaxda ka ahina galmudug waa loo dhiibay iyagu ma lehe inay meel dad imaan karo ay ka dhigaan galmudug aan doonaynaa laxu jeclaa naga haysa waxaan kaba rabaa dadkii galmudug iska lahaa 14 beelood uqaashooda iyo waxgaradkooda aqdiga dadka la yiraahdo inay galmudug leeyihiin inay ciyo laftigooda uqoonsadaan weeye kuwaan maamulka hayaana maamul shaqaalaha oo dadka u shaqeeya inay yihiin uqoonsadaan weeye marka waxa weeye dowladnimaan u baahnaay uma baahnin hebel iyo hebel iyo hebel anaa inta fadhiya iyo isbaaro inaan ka gudbiweyno isbaaro inaan ka gudbiweyno uma baahnin adeer adeer waxaan u baahnaay waxa weeye dowladnimo iyo in las ogolaado iyo in maaragtay
aad iyo aad ayaad umaadsantay kuwaasi waxay ahaayeen cali maxamuud faarax cali seeko oo horay xildhibaan uga soo noqday dowladda dhexeedka soomaaliya gobolka banaadir iyo hawlo badan iyo xildhibaan cabdi xaashi jaamac oo isaguna ka tirsan xildhibaanada galmudug waana nairobi uga qayb gelayay shirka guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo dhowaan la soo gabagabeeyey yaasin cusa wareere v o a nairobi
hagaag dhigistiyaal antaasi ku dhaafno xubinta dooda gaabneed iyo wariyaheena yaasiin iswardheer markaana ka codsado saaxiibka sharwac inuu inoo dulmaro qodobka ugu weyn warka caalamka
maatan nuur guddida doorashada Soomaaliland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in Muuse Biixa Cabdi uu ka sharxana xisbiga kulmiyo ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse Biixa ayaa sida uu sheegay guddida doorashadu helay 15.19, halka musharaxii xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Ciirana uu helay 4.73, iyadoo musharaxii xisbiga u ciiday Faysal Cali Waraabana isna uu helay 4.7. dhinaca kalena madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa iscasilay sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Jacob Mudenda, oo ayaa xubnaha baarlamaanka ka hor akhriyay waraaq la sheegay in ay Mugabe ka timi, taasoo ku qornayd anigoo ah Robert Gabriel Mugabe oo eegaya farqada 96 ee dastuurka Zimbabwe. Waxaan halkan ku soo gudbinayaa saasiladeeda. Xafiiska madaxweynaha ayaan si degdeg ah u xaqiijinin in warqadaasi ay ka timi isaga.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca oo inala socodsiinaya qodobada ugu waaweynaa wararkeena caawa. Markaan aan ku nasanno kaalimihii suugaanta,
heestaasi banaadiriga ahina waxay gabagabow tahay idaacaddayadii fiidnimo ee halkaasi wada jirayday kasoo tabinayeen Nuur Xasan Nuur iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo dhowaaliba dhammaan bahda VOA idin leh. tan iyo tan idaacadda xitay sugiima doono sidaayo nabadgelyo.